Capitolul 29. Cele trei căi lăturalnice. Vine odată vremea oricărui cules să-și ia fiecare partea cea ales. Vine odată vine vremea oricui n-a rămas nici unul fără plata lui. Abia întors de la durerea din Sibiu, când în ziua de 18 noiembrie m-am pomenit acasă cu Dorica, soția lui Pop Alexandru, fica fratelui Leon Andronic din Bacău. Acum este a treia oară de când vine și încearcă să mă convingă că soțul ei este nevinovat de tot ce s-a spus despre el, că toți frații vorbesc numai rău despre el și că sunt niște mincinoși frații, că soțul ei este un lucrător bun al Domnului, mai bun și mai necesar ca oricare altul dintre ceilalți. Să-l iertăm și să-l primim, că nici nu ne putem gândi acum cât bine este el în stare să ne facă dacă îl primim din nou în lucrare. Eu și numai eu sunt vinovată, zicea ea și plângea. Eu am păcătuit, numai eu, iar el suferi acum din cauza mea, numai din cauza mea. Ce ai păcătuit tu, Dorica? Am întrebat-o eu. Citește aici și-mi întinse o scrisoare lungă și vei vedea ce am păcătuit. Alungați-mă pe mine, dar primiți-l pe el. Numai eu sunt vinovată, el este nevinovat. Mă uitam peste lista lungă scrisă mărunt și plină de tot felul de mărturisiri grele, cu neputință de spus. Nu cred nimic din tot ce scrii tu aici, Dorica, i-am zis. Tu ai scris aici silită de frică, de durere. Nimic nu cred că este adevărat. Tu n-ai putut să faci așa ceva. Ba da, am făcut. Și chiar dacă ar fi așa cum scrii tu aici, tot nu-l dezvinovățești asta într-un nimic pe el. Păcatul lui este de altă natură. Noi nu ne-am oprit asupra păcatelor trupești, deși acestea sunt grave și izvorăsc direct din cele sufletești, ci noi ne-am oprit doar asupra păcatelor lui sufletești, căci acestea sunt cele mai grele. Totuși, ce să facă el ca să poată fi primit? Întâi să se nască din nou și cu adevărat, să devină un om duhovnicesc din om firesc cum este acum și cum a fost totdeauna, să se împace astfel prin această taină a pocăinței cu Dumnezeu, să stea singur în lacrimi și în rugăciune până ce va simți că s-a împăcat cu Dumnezeu, că tot răul care l-a făcut împotriva lui i-a fost iertat. În al doilea rând, să găsească prilejul unei adunări mari pe țară, unde în fața fraților să-și mărturisească tot răul care l-a făcut împotriva lucrării lui Dumnezeu, să le ceară tuturor fraților iertare în numele lucrării, iar apoi să se supună și să asculte de ceea ce îi vor spune frații. Numai dacă frații în numele lucrării oastei Domnului îl vor ierta, atunci va fi cu adevărat iertat și de Dumnezeu. Pentru păcatele făcute împotriva lui Dumnezeu, numai El singur poate să-L ierte. Pentru păcatele împotriva frățietății întregi, numai frățietatea întreagă, prin lucrătorii ei îl pot ierta, pentru că este scris, ce veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Iar pentru cele făcute împotriva unui suflet, numai sufletul acela îl poate ierta. Păcatul este un lucru foarte greu și cere niște condiții la fel de grele. Cine le împlinește, află iertare pentru el. Cine se joacă cu păcatul, acela se arde în focul iadului. Asta este tot ce-i pot spune. Mai sunt cu mine încă doi frați, zise ea. Unde sunt frații? Dincolo, în casa cealaltă, au rămas la intrare. Au venit și ei să te roage pentru Sandu. Doamne, ce greu puteți voi înțelege cuvântul și voia lui Dumnezeu? Sau ce șiret vă știți preface că nu o cunoașteți? Nu știu ce să mai cred despre voi. Sunt 10 ani de când am ieșit din închisoare. Pop știe bine cum s-a portat el și acolo și până acolo. În toți acești 10 ani de după, el a făcut în continuare tot răul care îl făcuse și în anii de dinainte. În urma mărturisirilor luate împotriva lui, frații de peste tot au început să-l ocolească și să nu-i mai deschidă ușa când vine la ei. Acum văd că încearcă o nouă șiretenie, prefăcându-se că e și îndreptat și vine să-mi primească o nouă îmbrățișare, pentru ca după aceea să meargă iarăși peste tot cu același nărav, doar cu alt păr, strigând în gura mare că El s-a împăcat cu noi și că acum suntem una, frații iarăși îl vor primi și afacerile lui nelegiuite le va face iarăși ca înainte. Din timp în timp El face mereu acest lucru, iar nevastă s-a făcut una cu El. Nimic nu poți să crezi din tot ce spun oamenii aceștia. Ne-au mințit atât de mult încât nu-i mai poți crede nici când spun chiar adevărul, fiindcă nu ai cum să-L alegi din minciuni. Le-am explicat două ceasuri larg, iară și iară, adevărurile despre condițiile duhovnicești ale oastei și ale tuturor celor ce vreau să vină și să lucreze în ea. Că fără a fi un om nou și duhovnicesc, nu se poate nici de cum să fii un copil al lui Dumnezeu și mai ales un lucrător al lui Hristos. Că pop, prin toată comportarea lui, nu are niciun semn și nu dă niciun semn că ar fi un om duhovnicesc, ci toate faptele și umbletele lui vinovate îl arată ca pe un om cu totul firesc. În felul acesta, umblând în lucrarea Domnului, el a făcut și face numai rău. Dacă vrea cu adevărat să nu-și piardă sufletul, atunci să facă întocmai cum i-am spus, să se hotărască pentru Domnul, să se nască din nou, să devină cu adevărat un suflet nou, născut în Domnul și cu adevărat duhovnicesc. Dacă nu, atunci o să aibă el odată a face cu Dumnezeu. Vă rugăm să-i scrieți câteva cuvinte. I-am scris pe scurt cele ce le-am spus și cu viu grai soției sale. Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Cred că nu sunt nici chiar sănătoși mental. Cine este un om cu cât de slab echilibru al minții lui, nu face astfel de lucruri. Peste câteva săptămâni avea să vină chiar el, Pop Alexandru. Zicea că vine să-mi ceară iertare, să se roage, să plângă, să facă orice, numai să fie primit în lucrare. Iartă-mă, frate, izbucni el plângând, iartă-mă! Sunt gata să sărut picioarele, să fac orice, numai să mă iert și să te rogi pentru mine. Sunt nenorocit, sunt distrus și eu și familia mea, dacă nu voi fi iertat. Nu-ți mai aduce aminte de trecutul meu mărșav. Știu cât de mult rău ți-am făcut, dar ai milă de mine, iartă-mă și te roagă pentru mine. Îmi era penibil ce făcea și mi era milă de el. Nu i-am mai putut spune nimic din ce trebuia. Ce mai puteam să-i spun? Bine, i-am zis cu teamă, Domnul să te ierte, frate, dar vezi să nu mai păcătuiești. E cumplit ca după ce ai cunoscut Harul lui Dumnezeu să mai bajocorești pe Duhul Harului și să-i calci lucrarea și cuvântul lui în picioare. Frăția ta ai spus altora și totuși ai putut să faci de zeci de ani atâta rău. Recunosc, toate le-am făcut, frate, blestemata mea fire m-a aruncat în toate flăcările iadului, dar vă rog, iertați-mă și rugați-vă pentru mine, doresc din tot sufletul meu să mă ridic. Eu nu știu ce ați fi făcut oricare altul în locul meu, dar eu n-am mai auzit atunci în inima mea decât puternicul glas ceresc: dacă fratele tău greșește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, tu să-l ierți. Și de 70 de ori câte 7, dacă mi-ar fi făcut orice rău și mi-ar fi zis, iartă-mă, eu tot n-aș fi putut face decât așa cum am făcut. Deci am îngenunchiat lângă el și pentru el și m-am rugat cu lacrimi și din tot sufletul meu ca Domnul să-l ierte și să-l îndrepte. Căci mai înainte el se rugase cu lacrimi și cu strigăte mari către Dumnezeu să-l ierte și să mă ajute și pe mine să-l pot ierta. După aceea l-am îmbrățișat, sărutându-l cu lacrimi, pe amândoi obrajii, ca pe cel mai amărât și mai nou frate. Eram fericit că măcar unul dintre cei pierduți a fost câștigat. Credeam din toată inima în mărturisirea și în îndreptarea lui. Așa am făcut și l-am rugat atunci și l-am implorat cu mâinile împreunate ca înspre cer, frate Alexandru, să nu mai păcătuiești. Mi-a promis solemn, iar eu l-am crezut din toată inima și iarăși l-am îmbrățișat cu lacrimi și l-am sărutat plângând. Ce naiv ai fost, îmi veți zice toți, aveți dreptate și eu văd, naiv am fost, dar credeți-mă, n-am putut face altfel. Eu mă tem de cuvântul lui Dumnezeu și vreau să-L ascult. Ce va face pop? Asta este treaba lui. El va răspunde înaintea lui Dumnezeu dacă mă înșală, dar eu n-am putut și nu pot face altfel decât așa cum am făcut. Pe deasupra tuturor acestor frământări, ale lui Pop Alexandru de un fel, iar ale noastre de altul, eu sunt sigur că se va împlini frumos și drept numai voia lui Dumnezeu și planurile lui cu toți, și cu mine, și cu el, și cu întreaga lucrarea sa. Împotrivirea unora contra acestor planuri ale lui Dumnezeu vor putea foarte puțin influența, împiedicând puțin sau grăbind puțin împlinirea voii lui, înfrumusețând puțin sau urâțind puțin lucrarea care o face Dumnezeu, pierzând puțin sau câștigând puțin în ce privește partea lor mai mărginașe, iar nu pe cea centrală, care este voia lui Dumnezeu. Și poate afecta soarta noastră imediată și în parte, iar nu soarta mai îndepărtată și generală a lucrării cerești a lui Hristos. Că fratele Pop Alexandru va asculta și va deveni cu adevărat un vas de cinste, în loc de a rămâne tot un vas de ocară, asta va schimba desigur spre bine soarta lui și va influența spre bine într-un cerc mai redus și soarta unora care sunt și ei tot la nivelul lui, urmându-l pe el. Dar soarta în mare și în timp a lucrării lui Dumnezeu, aceasta nu depinde într-un nimic, nici de atitudinea fratelui Pop, nici de cea a fratelui Moldoveanu sau de cea oricărui noi luat în parte, ori chiar luați în grup. Soarta și viața lucrării lui Dumnezeu este în mâinile și în voia Lui. Fiecare individ sau grup, la un moment dat, putând influența evenimentele numai în timp și în scurt, în ce privește soarta sa, pe care și-o determină singur, bună sau rea, după cum ascultă sau nu ascultă, și se identifică ori se împotrivește cu planurile lui Dumnezeu și gândurile Lui. Dar toată istoria Bisericii lui Hristos pe pământ, ca și a celelalte istorii, este o dovadă clară despre acest adevăr, că lucrarea aceasta în mare și în profunzime și în timp o împlinește numai voia lui Dumnezeu. Roata istoriei merge zdrobind sau ridicând oameni și idei, buni și răi, minciuni și adevăruri, fără să poată fi ea însăși abătută de nimeni și de nimic, nici la stânga, nici la dreapta din drumul ei, fiindcă un drum înțelepciunea cea veșnică a lui Dumnezeu și o ține puterea cea nemărginită a Lui. Domnul Dumnezeu însuși a pornit această lucrare a oastei Domnului și El însuși a vrut ca ea să facă în biserica noastră și în timpul nostru această renaștere mântuitoare și El face aceasta. Ce contează Bălan? Ce contează Drăghici? Ce contează Pop Alexandru sau ce contează Moldoveanu sau ce contăm oricare dintre noi sau dintre cei care se pun împotriva planurilor lui Dumnezeu? Ce contează acești oameni, aceste fleacuri, aceste nimicuri, aceste fire de praf? Ce contează chiar împărații pământului sau mincinoșii veacului de un fel sau de altul în fața judecății lui Dumnezeu și a voiei Lui? Ca tăvălugul trece peste ei voia lui Dumnezeu și ca pe niște râme îi zdrobește tăvălugul lui. Ca furtuna peste niște lumânărele și ca focul peste niște paie uscate, așa trece judecata lui Dumnezeu peste fiii oamenilor și peste împotrivitorii lui. Împotriviți-vă râme și lumânărele și paie, dacă prostia nebuniei voastre n-a învățat nimic din soarta tuturor râmelor dinainte de voi și a spuzei. Asta arată doar că voi înși vă sortiți blestemul lui și spuzei. Asta se va și alege de voi toți. Voi veți păți așa, dar alții și nu voi vor învăța. După cum și alții au pățit, dar voi n-ați învățat că orice neascultare sfârșește rău, totdeauna și sigur, însă orice smerenie și ascultare vor fi slăvite și biruitoare, pentru că Dumnezeu le va binecuvânta. Voi mai aminti doar trei întâmplări în legătură cu cele trei primejdi despre care am vorbit. Am vorbit poate că și prea mult despre ele. În această a doua parte a acestei mărturii, o întâmplare cu Moldoveanu, alta cu Sergiu și ultima cu Pop Alexandru. Iar aceasta o fac pentru ultimele învățăminte pe care trebuie să le tragem în legătură cu ei și cu acțiunea pe care o duce fiecare dintre ei în parte și cu toți împreună. Întâi cu Moldoveanu. Nu-l mai văzusem de foarte multă vreme, fiindcă nu mai aveam absolut niciun fel de speranță pentru el. Își urma drumul lui potrivnic și vrăjmaș pe față, împotriva oricărui gând și cuvânt bun. Își făcuse un anturaj din niște adunături neascultătoare ca și el de prin toate celelalte culte și făcuse o bisericuță universală, zicea ei, la nivelul inferiorității lui îngânfat. În această stare de libertinaj, așa zis evanghelic, el și ai lui se complăceau în tot felul de îngânfate interpretări și răstălmăciri biblice și se lansau în cele mai sfidătoare necinstiri ale numelui lui Dumnezeu, spunând peste tot că lui îi vorbește personal și direct Dumnezeu. Vai, ce blasfemie, mi-e groază și să spun aceste lucruri. Că în fiecare zi el întreabă și Dumnezeu îi răspunde în orice problemă și imediat. Aflasem că se botezase în ascuns nu de mult la unul dintre cultele neoprotestante de care era mai apropiat prin înrudirea lui trupească și sufletească, dar că nu vrea să recunoască față de nimeni în niciun fel asta. Sau se botezase singur, sau se botezase de către unul din adepții săi, numai Domnul știe. Din cauza faptului că el nu voia să recunoască nicăieri și în niciun fel că el a fost botezat în felul acesta, tăgăduia acest lucru chiar și față de ceilalți frați din Sibiu. Ca orice prozelit confesionalist, făcea o nereținută propagandă printre toți ca și ei să facă asta și s-au evitat apoi mari neînțelegeri între sibieni. Faptul acesta i-a despărțit în două. Mai rămăseseră vreo 10 dintre toți cei de mult, iar acum erau de o parte 5, iar de cealaltă parte alți 5, atâția îi mai lăsase duhul rău care lucra dezbinarea. Cu frații din țară nu mai aveau aproape niciun fel de legătură de mult. Pentru 1 martie 1975, fusese închemat de către doi tineri părinți, prieteni și frați din Sibiu, să le fiu naș la un copilaș al lor, care urma să fie botezat atunci. Am mers. După terminarea actului sfânt de la biserică, încă doi cunoscuți frați buni cu care mă întâlnisem acolo au stăruit, dacă tot eram în Sibiu, să mergem puțin și pe la fratele Moldoveanu, să mai vedem totuși care este starea lui. Poate că s-ar putea influența spre bine. Eu m-am lăsat convins de stăruințele lor și am plecat, deși îl cunoșteam bine, mai bine ca ei și nu mai aveam niciun fel de speranță. Dar fiindcă au stăruit, ei am zis, haide, încă o dată. Am găsit la el acasă încă o cunoscută familie de frați de Moldova, cam apropiați de duhul lui, iar în afară de aceștia era grupul aderenților săi din Sibiu, printre care o foarte guralivă femeie, care părea că are un rol deosebit în familia lui Moldoveanu și în activitatea sa. Mai erau și doi frați din vechi ostași sibieni, care ulterior s-au despărțit și ei de el, dar atunci încă mai mergeau unii la alții, așa că era casa cam plină. Eu am încercat să le reamintesc tuturor fraților noștri care erau acolo adevărurile noastre de credință și de învățătură, cărora suntem datori să le fim credincioși. Ei, cam mustram că au rupt legătura cu frații din țară și că acum nici ei nu merg la nimeni, nici nimeni nu vine la ei. Asta îi face să se usuce, să se împrăștie, să se piardă, să se rătăcească întâi sufletele lor, apoi și familiile și urmă toată adunarea lor. Acum totul este pustiu și în ei și între ei, și în jurul lor. Acesta era adevărul, dar ei nici unii nu voiau să-l recunosc. Atunci, enervată, femeia cu rol deosebit în viața și în familia lui Moldoveanu, sări furioasă, retezând un scurt orice cuvânt și spunând că acestea sunt discuții nefolositoare, că ei au venit acolo să asculte ce le spune Dumnezeu, nu ce vorbim noi, adică eu. Dar acestea nu sunt de folos, am întrebat eu, oare cercetarea stării noastre față de legământul sfânt pe care l-am pus cu Domnul și față de cerințele cuvântului sfânt pe care avem datoria a-l împlini, acestea nu sunt o poruncă a Domnului și nu sunt o datorie a noastră? Oare când unii facem rău, nu-i datoria celorlalți să ne mustre și să ne sfătuiască să ne îndreptăm? Tot ce ai vorbit dumneata, săria, aici n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne-am ales cu nimic bun din tot ce ai spus. Bine, am zis eu, atunci hai să întrebăm pe frații, cei care au fost de față, dacă și ei sunt de această părere ca dumneata, ce zici, frate Valer? Noi toți ne-am ales cu o adâncă învățătură pentru a fi mai râvnitori în cercetarea frățească și în legăturile noastre, zice fratele Valer. Și noi, în părțile noastre, așa și facem. Toată regiunea noastră este ca un stup de albine care aleargă împreună, strângând mierea cea veșnică și mulțind numărul stupilor sfinți. Vine mai ales o mare mulțime de tineret în adunare și toți cresc atât de frumos dacă fiecare vorbim între noi despre toate aceste lucruri și ne sfătuim ascultând unii de alții. Dar frăția ta, frate Arcade, să-l vii să fie Domnul, pe la noi lucrurile s-au îndreptat de tot. Erau și pe la noi unii care, așa cum sunt și aici, se izolează cu idei străine, dar acum Duhul Domnului i-a luminat pe toți și acum suntem cu toți o inimă și un gând. Și când ne adunăm unii cu alții, ne sfătuim și ne îndreptăm și toți avem un mare câștig duhovnicesc. Credem că numai dacă rupem orice legătură cu duhurile străine, atunci putem avea unitate și creștere. Altfel totul se pierde. Rugăm pe fratele Niculiță să ne spună și el ce a vorbit lui Dumnezeu astăzi, sări femeia supărată, întrerupând pe cei doi frați, retezind și vorbele fratelui Arcade și ale noastre. Cu glasul lui misterios și rar, mai mult șuierat și întrerupt ca de magician ocult, mai mult ascuns decât arătat, urmărind un efect ca de hipnotism și ca de telepatie asupra ascultătorilor, profetul Niculiță Moldovean, omul care vorbește cu Dumnezeu când vrea, care îl întreabă pe Dumnezeu orice, iar Dumnezeu îi răspunde direct și personal la toate, începu. Da, Dumnezeu mi-a vorbit și azi și mi-a descoperit un adevăr foarte mare, așa cum a spus și sora Mărioara, și anume despre cercetările Domnului. Când am întrebat pe Domnul, mi-a răspuns așa, citește Luca 24, 17, 27. Acolo Domnul mustră pe cei doi ucenici pentru că vorbeau între ei lucruri nefolositoare. Ați văzut? Sări din nou femeia cea vorbăreață. Asta a fost o profeție, chiar privitoare la ceea ce s-a făcut până acum aici. Apoi, privindu-se în jos și văzând că genunchii ei îi rămăseseră goi până departe, se sili să-și tragă peste ei fusta scurtă, nereușind, își acoperi genunchii cu flaneluța. Capul îi era la fel de gol, dar n-avea cu ce să-l mai acopere. De fapt, nici n-avea obiceiul acesta niciodată. Versetele Domnului despre buna cuvință a femeilor cu acoperirea capului și cu împletitura elegantă și parfumată, ori cu tăcerea femeii, în Biblia lor nu existau. Iar profetul lor nu întrebase despre acestea niciodată pe Dumnezeul lui, care îi spunea lui de toate, numai despre smerenie, despre buna cuvință, despre ascultare, nu îi spunea niciodată, nici lui, nici lor. Nici n-avea cine să îi spună. Dumnezeul lor nu vorbește așa ceva. Da, zise mai departe, tot în același fel misterios, profetul Niculiță, Domnul mă mustră mereu și îmi poruncește să mă îndrept, să ne îndreptăm. Atunci de ce nu-l ascultați, i-am zis? De ce nu te îndrepți? Îndreaptă-te, îndreptați-vă. Domnul ne are în vedere pe toți, zise el într-un anumit fel, spre a înțelege noi ceilalți, probabil că despre noi era vorba, iar nu despre ei. Frate Niculiță, i-am zis eu direct, dumneata zici că îți vorbește Dumnezeu pe față și în drept. Spune-te, rog, cum îl auzi? Auzi vreun glas? Vezi vreo ființă? Ai vreun vis? Vreo vedenie? Îți vine un gând sau numai simți un îndemn cam așa cumva? Cum se manifestă aceasta clar? Căci noi știm din Sfânta Scriptură cum s-a arătat Domnul profeților săi, în ce chip cutremurător, la marile răscruci de evenimente și în împrejurări clare. La dumneata, cum se petrece asta? Da, este și așa și așa, uneori într-un fel, alteori în altul. Cum adică? Spune limpede și drept, dacă este adevărat că ți se arată și că îți vorbește. De ce li spitiți, sări femeia vorbăreață? Ați venit aici numai să ne tulburați. Bine, am răspuns eu, dacă este așa, n-am să mai întreb nimic. Vreau să plecăm și ar fi bine să ne rugăm înainte de plecare. Iată, au trecut atâtea ceasuri de când am venit aici și trebuia să ne rugăm și nu ne-am rugat. Dar toți se ridicară să plece și nici unii nu vrură să se roage Domnului. Au plecat fără rugăciune. Când am rămas o clipă mai singur cu moldoveanul, i-am zis, dacă tot ce spui cu arătările astea sunt numai o boală a ta de nervi, încă n-ar fi prea grav, poți să-ți revii și să te vindeci. Dar dacă într-adevăr este un duh care îți vorbește, asta este ceva foarte grav, de asta mă tem că nu te vei mai vindeca niciodată, Domnul să aibă milă de tine. Nu mi-a răspuns nimic, dar tremura tot de furie. I-am dat mâna și am plecat. De atunci nu am mai vorbit deloc împreună, dar lucrurile continuă din ce în ce mai rău și fără nicio speranță de salvare. De atunci până acum, când spun aceste lucruri, au trecut aproape 7 ani, timp în care am fost foarte bolnav, uneori până la moarte. Au venit la mine mii de frați din toată țara și chiar de peste hotare, oameni la care n-am putut să le fac niciun bine, dar și mai mulți mi-au scris câte un cuvânt de mângâiere. Numai fratele și copilul meu, Niculiță Moldoveanu, care a mâncat 10 de ani din pâinea mea, numai el n-a găsit un ceas ca să vină până la patul meu, nici măcar o carte poștală ca să-mi scrie și el câteva rânduri, o carte poștală de 30 de bani, în toți acești 7 ani de boală și de suferința mea. Iată, acesta este sufletul adevărat al acelui om. Acum cu Sergiu. Omul acesta, după ce a ieșit de la închisoare, a rupt și el legătura de tot cu orice frați. La închisoare fusese băgat cu o categorie de oameni politici care făcuseră cea mai urâtă și mai vinovată politică din istoria poporului nostru, fiindcă se aflase despre el ceea ce noi nu știusem niciodată, pentru că el nu ne-a spus niciodată că el, înainte de a veni la Domnul și în mijlocul oastei, făcuse o astfel de politică și avusese un rol de seamă printre acei oameni politici de atunci. Eu nu știusem asta, nici noi toți, față de toți se ascunsese, de fapt nici nu-l întrebasem niciodată. La puțin timp după eliberare, prin nevastă s-a obținut pașaport și au plecat în Franța. Eu nu-l întâlnisem deloc înainte de plecarea lui. Deci nu-l văzusem cu mulți ani înainte, dinainte de închisoarea noastră. Dar acolo, în Franța, a început să facă și el ce făcuse Viorel în America, un fel de propagandă religioasă amestecată cu politica cea mai vinovată în fața lui Dumnezeu. A început să aibă emisiuni religioase la radio, iar în aceste emisiuni, amestecând Evanghelie cu politica lui veche, se lăuda fără rușine că el este urmașul părintelui Trifa și că vorbește în numele oastei Domnului. Banca anunțase că va începe să tipărească acolo la Paris foaia Iisus Biruitorul. Când am aflat despre acest lucru, i-am scris o scrisoare foarte aspră și categorică, avertizându-l îndurerat să înceteze imediat și definitiv orice referire a lui la oastea Domnului și în tot ce face. Îl întrebam supărat cum își permite să facă asemenea nelegiuiri, cu ce drept vorbește el în numele oastei Domnului, cu ce drept se intitulează conducător, cine l-a ales și cine l-a autorizat pe el vreodată să facă așa ceva, cu ce drept își permite el să scoată foaia Iisus Biruitorul, la care n-a scris niciodată nici măcar un singur rând. I-am interzis categoric, întrucât eu singur mai aveam în viață ultimul drept asupra foii Iisus Biruitorul, pentru că eu fusesem ultimul redactor al ei. I-am interzis să mai folosească acest nume. I-am interzis ca frate și colaborator cu Părintele Iosif la munca lucrării oastei Domnului să nu mai folosească numele acestei lucrări sfinte, amestecându-l în noroiul politicii sale, de care nu se pocăise și nu se lăsase. Întâi pentru că lucrarea oastei Domnului n-a avut niciodată niciun amestec cu scopurile lumești ale politicii și nici nu va avea. Iar în al doilea rând, pentru că în felul acesta el ne face în chip irresponsabil cel mai mare rău nouă tuturor celorlalți care ne aflăm aici în țară, în mâna autorităților, care și așa au atât de mare ură împotriva noastră, deși n-am făcut niciodată niciun fel de politic. Nu peste mult timp am primit de la el un răspuns foarte îndrăznit și obraznic, așa cum îmi răspunsese cândva și Alexandru Pop, bătându-se cu pumnul în piept în fața mea. Eu fac ce vreau, îmi scria și Sergiu acum. Nimeni nu mă poate opri să nu duc această acțiune pe care eu o consider justă și necesară. Voi vorbi și voi organiza mai departe oastea Domnului aici în străinătate și voi tipări foaia Iisus Biruitorul pentru cititorii din afara țării. Cu cei din țară eu nu am nimic, dar de la asta nimeni nu mă poate opri. I-am răspuns din nou pentru ultima dată că oastea Domnului e una atât cea din țară cât și cea din străinătate, că Iisus Biruitorul a avut o ținută evanghelică și o linie înalt-duhovnicească, scris într-o atmosferă de înaltă inspirație și de către oameni care garantau scrisul lor cu valoarea unei înalte vieți în Hristos. Ori el nu are nici una și nici alta din toate acestea. Astfel, prin folosirea titlului și trecutului acestei foi, care reprezintă una din cele mai alese moșteniri ale părintelui Iosif și ale trecutului oastei, el înjosește totul și aruncă o mare pată neagră peste trecutul luminos și sfânt al acestei lucrări. Dacă după 30 de ani de la încetarea apariției acestei foi, cineva își permite să folosească numele și trecutul ei pentru un scris care este un subprodus de cea mai inferioară și mizerabilă calitate, atât literară cât și duhovnicească, aceasta este un sacrilegiu, i-am scris. Să încetezi imediat și definitiv, altfel vei fi pedepsit de însuși Dumnezeu ca pentru cea mai mare nerușinare și nelegiuire. Și cu asta eu rupt orice legătură cu tine. Aceste scrisori mi-au fost confiscate la percheziția care a urmat îndată după aceasta. Când au venit la mine și mi-au cerut scrisorile, cei doi securiști mi-au zis supărați: ne-ai luat-o înainte, domnule Dors. Eu m-am făcut atunci că nu înțeleg ce vor să zică, dar mi-am dat seama din ce primejde ne scăpase Dumnezeu încă o dată. Securitatea urmărise totul și îi convenea de minune ce făcea Sergiu acolo, pentru că apoi să ne împingă pe toți sub învinuirea că noi suntem aici în țară uneltele lui, care îi urmăm îndemnurile și instigațiile împotriva regimului politic de la noi și că îl urmăm pe el și el ne dirigează. El vorbea de acolo cu o îngânfare nebunească, iar noi am fi plătit aici cu o altă prigonire cruntă și cu cine știe câte alte jertfe de vieți și de valori neprețuite, dacă n-am fi luat atitudine clară și grabnică împotriva lui. Ce orbie și ce crimă împotriva Domnului și a lucrării sale făcea acel om și face și acum irresponsabil. Slavă ție, Doamne, că ne-ai scăpat din această cursă încă o dată. Astfel am scăpat noi din primejdia ce ne-a venit prin Sergiu, cum venise cândva prin Moța, apoi prin Viorel. Dar eu cu el am rupt-o atunci. Am mai fost întrebat despre el și la alte cercetări, dar în afară de ceea ce-i scrisese, n-am mai știut nimic. El a mai continuat o vreme cu emisiunile lui, în care amestecat tot așa oastea Domnului cu propaganda politică și chiar și tipărirea foii Iisus Biruitorul, ca să arate că el e un goliat care nu se teme și că nu-i pasă de nimeni. Dar în curând Dumnezeu l-a micșorat mereu, până ce acum s-a desumflat de tot. Nu mai are aproape nimic din ceea ce părea că avea mai înainte. Așa lucrează Dumnezeu, încet dar bine. O, de ar fi înțeles toți aceștia înainte de a fi prea târziu. Și măcar acum, când ești destul de târziu, măcar acum dacă îl înțelege și Sergiu. Acum încă ceva despre Pop Alexandru. Au trecut iarăși anii și peste el ca și peste ceilalți doi. Dumnezeu le-a restrâns puterea și din mari și grozav cum erau, au rămas din ce în ce tot mai mici și mai nimici, dar și mai inamici. După ce în 1975-76 se întâmplau toate acestea cu toți cei trei, frații și lucrarea oastei Domnului de acum de plin lămuriți asupra tuturor, i-au izolat pe fiecare în felul său. Sergiu n-a mai putut face nimic împotriva acestei izolări și se pare că s-a resemnat. Moldoveanu ar fi vrut să facă, dar ajungând cunoscută trecerea lui la o altă confesiune, frații l-au izolat încet, încet de tot, fără ca el să mai poată face ceva. Numai Pop Alexandru, continuând chiar din clipa promisiunii sale din 1975, a lucrat tot ca el. Acum, văzându-se izolat de toți, el se simțea ca un pește rămas pe uscat. Se zbătea și căuta să ajungă iarăși în cursul apei, unde îi mergea lui toate cum voia el. Așa, în cursul anului 1981, încă de la început, a căutat să ia legătura cu mine prin repetate scrisori pe care mi le-a trimis, solicitând iarăși iertarea și iarăși primirea. Nu i-a mai răspuns la niciuna, fiindcă nimic din felul lui nu dovedea că el s-a îndreptat nici măcar cu un pas. A început să-și trimită iarăși nevasta să mă caute acasă pentru a solicita iarăși, ca în 1975 și ca mai înainte de atâtea ori, bunăvoința noastră față de el. Este o metodă la oamenii aceștia, cer iertare, dar chiar atunci fac din nou același rău pentru care plânseseră și își ceruseră iertare cu câteva minute mai înainte. Nu m-a găsit acasă, dar a venit a doua oară împreună cu cei trei copii mai mici, ca să insiste cu toții în sprijinul cererilor tatălui lor. Din nou nu m-au găsit, eram la tratament într-o stațiune, m-au căutat și acolo. Le-am spus tot ce le spusesem cu aproape 6 ani înainte, dar ei stăruiau că el este nevinovat și că toți cei ce spun despre el altceva spun minciuni, iar nu adevărul. Cu o stăruință agasantă și obositoare, nu se lăsau convinși de faptele rele dovedite pe care el le făcuse și le mai făcea încă, ci susțineau nevinovăția lui. Ce fel ciudat de oameni! Nu și nu, că ei au dreptate și nu țara! Peste o săptămână m-am pomenit acasă chiar cu el, cu Pop Alexandru singur. Mai era la mine și fratele Petru din Săucani, un frate atât de cunoscut pentru bunătatea inimii lui și pentru curăția credinței sale. În fața noastră, Pop Alexandru a făcut iarăși ca în 1975-76, cu strigăte plângătoare, cu lacrimi și cu promisiuni, și-a cerut iertare și a făgăduit din nou Domnului că pentru totdeauna el se pocăiește și se îndreaptă sigur și imediat. Fratele Petru, bunul frate Petru, cu lacrimi în ochi a stăruit pentru el. Eu am făcut din nou iarăși ce mai făcusem de nu știu câte ori. Cu siguranță că mai mult de 7 ori, dar sigur mai puțin decât de 70 de ori 7 l-am iertat. Și fiindcă mai avea până la 70 de ori 7, l-am iertat din nou și am primit ca vrednice de nădăjduit promisiunile lui. I-am spus numai și de data asta, întâi caută să te împaci cu Dumnezeu, frate, fiindcă numai El te poate ierta pentru cât rău ai făcut împotriva Lui. Apoi caută să ceri iertare frăției tății oastei, fiindcă numai ea te poate ierta pentru cât rău i-ai făcut în toate adunările pe unde ai fost, lucrării Domnului. Și până când un sfat frățesc pe țară te va putea ierta pe baza cererii tale de iertare ce le vei face și pe obligația de a-i asculta în ceea ce îți vor cere ca dovada îndreptării, până atunci începe chiar de acum să fii un om nou cu o purtare nouă. A plecat bucuros, promițând grăbit totul. Mă gândeam și dacă nu cumva stăpânii lui de odinioară, care îl mai folosesc și acum, ne întind cumva o cursă și caută să-l introducă din nou în mijlocul nostru și în apropierea noastră și în apropierea mea, nu știu. Mă îndoiam. Numai Domnul singur știe, dar de la cine a mai făcut, te mai poți aștepta să mai facă. Oricum să fim cu grijă și Domnul ne va izbăvi. Peste o săptămână, în 4 octombrie 1981, era nunta de la Șoimeni, lângă Cluj. Am mers cu mai mulți frați acolo, întrucât era o localitate și o ocazie unde știam că se adună mulți dezbinători și tulburători de ai oastei și doream să nu-i lăsăm să facă ce voiau în mijlocul marii adunări. Acolo un cort mare și poate 1000 de frați din toată țara adunați la nuntă. Între frați, mai la o parte, era și fratele Pop Alexandru. Mirele era un văr al lui, iar regiunea aceasta din nordul Ardealului era un teren pe unde lucrase el foarte mult. Când l-am văzut acolo, Domnul mi-a trimis un gând. Iată o ocazie bună pentru descoperirea gândurilor fratelui Pop, să fie pus să mărturisească tot ce îmi spusese mie acasă, aici în fața 1000 de frați. Dacă va fi sincer să aibă o bază de pornire pentru îndreptare prin mărturisirea aceasta, dacă ni se întinde o cursă, să fie prins el însuși în cursa lui. Ajuns acolo, frații m-au așezat la masa din frunte. Atunci l-am chemat pe fratele Pop Alexandru acolo lângă mine la masă și i-am zis: iată, frate Pop, acum aici este o mare și neașteptată ocazie pentru frăția ta. Aici sunt frați din toată țara, aici este regiunea în care ai lucrat zeci de ani și aici te cunosc toți. Și aici mai sunt mulți dintre tulburătorii și dezvinătorii lucrării oastei Domnului pe care frăția ta i-ai format și i-ai condus. Dacă este sinceră hotărârea de întoarcere pe care mi-ai promis-o și părerea de rău pentru tot ce ai făcut pe care ai mărturisit-o, iată, ai acum poate unica ocazie să spui asta aici și acum tuturor fraților. Vrei? Vreau să fac tot ce îmi spuneți, a răspuns Pop Alexandru. Bine, peste câteva minute vino aici și vorbești. A venit, a vorbit, teatral și spectaculos, așa cum era obiceiul, cu cuvinte amestecate, când de laudă, când de hulă, la adresa sa, și a mărturisit plângând vina că de zeci de ani a făcut numai rău, numai tulburări și numai dezbinare, că îi pare rău din toată inima și că își cere tuturor iertare, rugându-i să-l ierte și să se roage Domnului pentru iertarea sa. A fost totuși o mărturisire curajoasă și am considerat-o fericită, căci îmi ziceam, dacă toată încercarea asta era o cursă pentru noi ca să ne înșele iarăși încrederea, pentru ca să profite un timp din asta, cel puțin să se prindă el în lațul său. Dar dacă este o rază de speranță pentru el, atunci să înceapă bine. Și despre asta să afle toți acești frați, nu numai eu singur, cum se întâmplase de celelalte dăți până acum totdeauna. Mărturisirea lui i-a descumpănit pe ceilalți dezbinați și dezbinători care avuseseră în el pe purtătorul steagului lor. Acum, văzând fapta lui, nu știau ce să mai facă. Ei nu se așteptau nici de cum la așa ceva din partea sa. La unul dintre ei am și văzut un gând de a face și el o astfel de mărturisire, dar n-a făcut-o. Pe unii frați simpli i-a impresionat și am crezut-o, dar frații încercați au clătinat din cap cu neîncredere: ar fi bine, dar el nu-i sincer, veți vedea. Și într-adevăr, unii au văzut îndată ce au plecat de aici. Eu însă sunt convins că omul acesta e un om bolnav și are nevoie de ajutor și de înțelegere. Omul acesta, sărmanul, este stăpânit de o mulțime de duhuri și de complexe contradictorii. Poate că el va rămâne și mai departe o figură stranie și nebuloasă, plutind prin apele lăturalnice, printre ființele simple ori dubioase, căutându-și numai foloase personale și nefiind în stare de nimic serios ordonat și chipzuit niciodată, dar putând face mult rău. Totuși e mai bine să ai prieteni decât vrăjmași. Poate că Domnul va face o mare și unică minune cu el ca să-l salveze. Eu mă rog din toată inima pentru el să fie salvat. Și doresc să mă apropiu de el și să nu-l îndepărtez de mine, oricare ar fi atitudinea lui și în viitor. Se poate să fie și una și alta, eu nu știu. Eu nu vreau să mă grăbesc în nicio fel. Dumnezeu și timpul, cei doi judecători drepți, ne vor arăta. Domnul și așa merge înaintea noastră a tuturor și El judecă și El împlinește și până la urmă prin toate se face numai voia Sa. Fratele Pop și așa merge tot timpul prin țară și nimeni nu-l poate opri până ce îl va opri Dumnezeu dacă este nevoie să-l oprească. Dar decât să meargă ca un vrăjmaș cu noi, mai bine să meargă ca un prieten. De aceea eu vreau să-l iert, să-l primesc și să-mi arăt prietenia și părtășia mea, și chiar vrăjmaș dacă ar merge, să nu fie din vina noastră, să fie numai din al lui, dacă într-adevăr așa va fi. Că dacă va face tot rău, și așa, în curând, tot nu se va mai alege nimic nici de el, nici de tot lucrul lui, ca și de ceilalți dezbinători și tulburători de până la el. Doamne Dumnezeul nostru, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, și care ai grijă totdeauna și ai ochii ațintiți totdeauna asupra lucrării Tale, Te rugăm, privește la fiecare dintre noi și la inimile noastre din lăuntrul nostru. Cunoaște-ne, Doamne, pe fiecare cum facem și pe cei care se poartă rău cu noi și pe noi cum ne purtăm față de ei. Tu cunoști, Doamne, pe toți cei care au gânduri curate și frumoase în lucrarea Ta, dar Tu cunoști și pe ceilalți care au gânduri ascunse, prefăcute, viclene, egoiste și răufăcătoare. Cercetează-ne pe toți, Doamne, și dacă cumva în judecata noastră pripită judecăm aspru pe cel care are gânduri bune, iartă-ne și ne călăuzește Tu prin Duhul Tău cel Sfânt cum să ne purtăm față de toți. Iar dacă ei au gânduri viclene și prefăcute față de noi, împiedică, Doamne, toată desfășurarea lor și nimicește toate cursele care le pun în calea noastră și în calea lucrării Tale. Ne rugăm, Doamne, pentru această lucrare, din dragoste pentru ea, veghează asupra lucrătorilor ei, binecuvintează pe cei buni, mulțește-le numărul, sfințenia, puterea, sănătatea și râvna pentru Tine și ridică mulți lucrători destoini și curați și sănătoși în această lucrare, pentru ca mai curând să ajungă la împlinirea scopului pentru care ai ridicat-o în țara și în biserica noastră. Iar privește, Doamne, și la cei vicleni și prefăcuți, cercetează-i și dă-le o pocăință adâncă cât greșeala și păcatul care l-au făcut și îl fac contra lucrării Tale, dacă mai pot să se pocăiască. Iar dacă nu se pot, Doamne, îndură-Te Tu care cunoști inima, depărtează-i din lucrarea Ta și înlocuiește-i cu lucrători buni și statornici, ajungă cât rău au făcut și izbăvește lucrarea Ta, Doamne, la vreme de pace și biruință, pentru numele Tău frumos și pentru scopul ei minunat, căci în mâna Ta sunt toate lucrurile și toate ființele și toate vremurile și toate lucrările și pentru toate Te binecuvântăm pe Tine, încredințând totul în mâna Ta, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul!